Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Buvusio kardinolo Makariko byla. Skaudi pamoka bažnyčiai. Popiežius priėmė išlaisvintą misionierių Teivą Makalį. Pagrobtas ir po paros paleistas Kamerūno kardinolas jaučiasi gerai. Maltos ordinas išsirinko naują vadovą.
Antradienį Vatikane paskelbta ataskaita apie tai, kaip buvo tiriami buvusiam kardinolui Teodorui Edgarui Makarikui iškelti kaltinimai ir kaip vyko byla, užsibaigusi jo pašalinimu iš dvasininkų luomo. Vatikane paskelbta ataskaita buvo parengta popiežiaus Pranciškaus nurodymu. Jis skirta visų pirma Jungtinių Amerikos valstijų katalikų bendruomeniai, kurią Makariko atvejis labiausiai suglumino ir prislėgė. Ataskaita skelbia du svarbiausius dalykus. Pirma, pripažįstama, kad buvo padaryta klaidų, kurias supratus buvo įvestos naujos normos, turinčios neleisti, kad klaidos būtų kartojamos. Antra, konstatuojama, kad iki 2017 metų neturėta jokių aiškių įrodymų, kad Makarikas išnaudojęs nepilnamečius. Kai prieš trejus metus buvo iškelti konkretūs kaltinimai, tuoj pat buvo pradėta ir kanoninė byla, kuri baigėsi dviem popiežiaus Pranciškaus sprendimais. Pirmiausiai iš Teodoro Edgaro Makariko buvo atimta kardinolystė, o netrukus jis buvo pašalintas iš dvasininkų. Pasak ataskaitos, nežinota nieko apie smerktiną Teodoro Edgaro Makariko elgesį, nei kai 1977 metais pirmą kartą buvo svarstoma jo kandidatūra į vyskupus, nei vėliau, kai jis buvo skiriamas vyskupu. Paskutiniame, praėjusio šimtmečio dešimtmetyje, apaštališko nunciatūra Vašingtone yra gavusi anoniminių laiškų su skundais dėl vyskupo Makariko, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta. Konkretesnių prieštaravimų sulaukta tik tuo met, kai buvo svarstoma vyskupo Makariko kandidatūra į Vašingtono arkivyskupus. Tuometinis New Yorko arkivyskupas kardinolas John O'Connor 1999 metais įspėjo nuncijų, kad Teodoro Edgaro Makariko skirimas Vašingtono arkivyskupu gali sukelti rimtą papiktinimą, nes yra žinoma, kad jis praeityje klebonijoje ir savo namuose prie jūros dalindavęsis lovą kabutėse su suaugusiais jaunuoliais ir seminaristais. Jonas Paulius II nurodė nuncijui ištirti kaltinimų pagristumą, tačiau tyrimas konkrečių rezultatų nedavė. Tiek nuncijus, tiek tuometinis vyskupų kongregacijos prefektas vis dėlto patarė popiežiui neskirti Makariko Vašingtono arkivyskupu, ir iš pradžių popiežius į jų nuomonę atsižvelgė. Vis dėlto, Teodoras Edgaras Makarikas sugebėjo įtikinti popiežių savo nekaltumu ir pakeisti jo sprendimą. Sužinojęs, kad svarstoma jo kandidatūra ir kad jai nepritariama, 2000 metų rugpjūtį jis parašė laišką popiežiaus Jono Pauliaus II sekretoriui Stanislavui Dzivišui ir per jį įtikino popiežių, kad keliami kaltinimai nepagrįsti. Šioje ataskaitos dalyje daroma išvada, kad Jono Pauliaus II sprendimą paskirti Teodorą Edgarą Makariką Vašingtono arkivyskupu ir kardinolu galėjo nulemti paties popiežiaus iš komunistinės Lenkijos išsinešta patirtis, kur dvasininkų diskreditavimui dažnai buvo naudojami gandai ir šmeištas. Kai 2005 metais vėl iškilo kaltinimai priekabiavimu ir suaugusių jų išnaudojimu, popiežius Benediktas XVI, nors ką tik buvo pratęsęs Vašingtono arkivyskupo mandatą, pareikalavo, kad kardinolas Makarikas atsistatydintų. Kadangi jo atsistatydinės kardinolas nebuvo kaltinamas nepilnamečių išnaudojimu, nebuvo keliama byla, o tik buvo nurodyta jam gyventi santūresnį gyvenimą. Tačiau, kadangi Teodoras Edgaras Mekerikas nebuvo oficialiai nubaustas, jis nepasitraukė iš viešumos, dažnai keliaudavo taip pat į Romą. Jo vieši pasirodymai ir kelionės buvo toleruojami. Nesiliaujant kaltinimams 2012-aisiais, vyskupų kongregacija nurodė tuometiniam nuncijui arkivyskupui Karlo Marija Vigano atlikti tyrimą. Tačiau nuncijus nei deramai ištyrė kaltinimų, nei pareikalavo, kad kardinolas Mekerikas liautųsi keliavęs po pasaulį. Kai buvo išrinktas popiežius Pranciškus, kardinolui Mekerikui buvo jau daugiau kaip 80 metų. Naujasis popiežius buvo informuotas apie praeityje kardinolui keltus kaltinimus dėl amoralaus elgesio prieš jam tampant Vašingtono arkivyskupu ir apie dviejų popiežių sprendimus jo atžvilgiu. Pranciškus paliko galioti tai, ką buvo nusprendę jo pirmtakai. Padėtis pasikeitė, kai kardinolas Mekerikas buvo apkaltintas ir nepilnamečių išnaudojimu. Tuoj pat buvo pradėtas tyrimas, kuris baigėsi vienu po kito paskelbtais dviem griežtais nuosprendžiais. Pirmiausiai iš kardinolo Mekeriko atimta kardinolystė ir netrukus po to jis pašalintas iš dvasininkų luomo. Teodoro Edgaro Mekeriko atvejis buvo dingstis paspartinti paskelbimą naujų normų, kurios labiau garantuoja nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą ir baudžia nusikaltusius dvasininkus. Skelbėme šią ataskaitą suprasdami skausmą, kuris prislėgė nukentėjusius asmenys ir jų šeimas bažnyčioje Jungtinėse valstijose ir visame pasaulyje, pasakė ataskaitos pristatymo proga Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Tačiau skausmą lydi ir viltis, kad visas tas blogis daugiau nesikartotų kartu su naujomis veiksmingomis normomis reikalingas ir širdžių atsivertimas. Reikia ganytojų, kurie būtų patikimi Evangelijos kelbėjai. Visi turime suprasti, kad tai įmanoma tik su šventosios dvasios pagalba ir pasitikint Jėzaus žodžiais. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko.
Lapkričio 9-ąją privačioje audiencijoje, kurioje dalyvavo vos keli asmenys, popiežius Pranciškus priėmė tėvą Pier Luigi Macalli, vadinamu tiesiog tėvų Gigi, spalio 8-ąją. Misionierius po 2 metų nelaisvės buvo išvaduotas. Misionierius buvo pagrobtas vienos kriminalinės džihadistų grupuotės 2018 rugsėjo 17-osios vakare Nigerija. Po to nugabentas į Malį ir ten dykumų zonoje laikytas iki išvadavimo. Susitikimas buvo labai, labai gražus, sakė Vatican News tėvas Gigi. Pasakėjo, jis pasakojo popiežiui apie savo nelaisvės laiką, o Pranciškus labai įdėmiai klausėsi. Misionierius padėkojo už popiežiaus maldą ir už kvietimą. Pasaulinės misijų dienos vidudienio susitikime Šventojo Petro aikštėje visiems maldoje prašyti jo greito išvadavimo. Mes palaikėme tave, bet ir tu palaikėjai bažnyčią, atsakė popiežius. 1961 Šiaurės Italijoje gimęs ir kunigystės šventimus 1985 gavęs Pier Luigi Macalli į Nigerį atvyko 2007 metais. Jis gyveno tarp gurmance, genties žmonių ir užsiėmė tipinę misijų veiklą, visų pirma Evangelijos skelbimu, taip pat kaimo mokyklėlių ir sveikatos punktų steigimu, moterų vaidmens pripažinimu, šulinių kasimu, krikščionių bendruomenių gyvenimo organizavimu. Keliuose interviu jau po išlaisvinimo 59 metų amžiaus tėvas Macalli paprastais žodžiais pasidalijo apie tai, kuo gyveno. Jis neslėpė, kad 2 nelaisvės metai buvo dievo tylos metai, tačiau maldos neapleido ir ji padėjo ištverti. Tikėjimo neprarado. Dykuma buvo didelės tylos, ištyrinimo, sugrįžimo prie esmės laikas, galimybė peržiūrėti filmą apie savo paties gyvenimą, jau žengianti paskutinį tarpsnį. Klausiau savęs daugelių dalykų, neištverdamas ir skūsdamas įskviečiausi Dievo, kur esi, kodėl mane apleidai, kiek dar ilgai, viešpatie. Žinau ir žinojau, kad jis yra. Taip pat žinau, kad Dievas matomas jau po visko. Tai suprantu dabar, kai jau esu išlaisvintas, kai sugrįžau į namus. Kai išgirdau, kiek žmonių meldėsi, rengė eisenas, vigilijas ir prašė mano išlaisvinimo. Esu apstulbęs, nustebintas, Kaip šie įvykiai paveiks mano misionierišką gyvenimą, dar nežinau, man reikia laiko. Spalio 15-osios dienos interviu Fides agentūrai sakė tėvas Makalį. Po dviejų dienų liudėjime ir maldoje už misijas gimtosios Kremos viskupijos katedroje misionierius pasakojo, jog nekartą buvo sukaustytas ir pririštas grandine. Buvau labai sukristas, kai pirmą kartą buvau sukaustytas grandinėmis 2018 spalio 5-ąją, užbaigus pergabinimą motociklu iš Nigerio į Burkina Faso ir po to į Malį, mano kalintojai atsinešė tik truputį už metrą ilgesnę grandinę ir pririšo mano kulkšnį prie medelio, kurio šešėlyje slėpiausi nuo saulės. Toje duobėje praleidome 22 dienas, buvau pririštas dieną ir naktį. Grandinę nuimdavo tik, kad galėčiau atlikti fiziologinius poreikius prižiūrimas dviejų sargų. Dėl šio išbandymo jaučiausi apaštalų Petro ir Pauliaus draugijoje ir sakiau sau, iš tiesų esi šventojo Petro grandinėse sūnus. Pasakojo misionierius, užsimindamas apie gimtosios parapijos bažnyčią dedikuotą šventajam Petrui grandinėse. Tomis akimirkomis, pasak misionieriaus, jis taip pat suprato, jog misija nėra vien geografinė, tačiau širdies savoka. Jis atsiminė Afrikos misijų draugijos, kuriai priklauso steigėjo žodžius, jog misionierius toks yra iš širdies gelmės. Galima sukaustyti rankas, kojas, tačiau ne evangeliją, ne širdį. Sakydavau savo, ko skundiesi, mano širdis nesukaustyta, mano kasdienė malda nesukaustyta. Pasakiau savo, darysiu kaip mažoji Teresė iš Lizijo, iš širdies gelmės siurbsiu maldą už pasaulio Afrikos ir misijų pakraščius. Nepraleidau nei vienos dienos nesukalbėjęs dviejų trijų rožinių visų intenciją, pasakojo misionierius. Pasak jo, jis taip pat dažnai kartodavo paprastas dar vaikystėje išmoktas maldas, šventųjų mišių liturgijos eilutes. Lapkričio 1-ąją katalikiškas žurnalas Familija Kristiana paskelbė dar vieną interviu su tėvu Makalį. Mano gyvenimas yra dovanotas Dievui ir Evangelijos skelbimui pasauliui, nuo pat mano diakono ir kunigo šventimo. Mano ateitis priklauso Dievui. Žinau, kad visada būsiu misijoje, nes misija nėra geografijos klausimas. Kad suprasčiau, kur buvo Dievas šioje mano deportavimo patirtyje, man dar reikia laiko, reikia tylos, kad viskas nurimtų, kad galėčiau apsvarstyti, ką patyriau ir iškenčiau. Galiu pasakyti, kad kai ką jau nujaučiu. Maniau, kad iš manęs pavogė 2 metus misijos, tačiau pradedu suprasti, kad Dievas ir mano kalinio tarnystę padarė vaisingą. Netikėtai man pačiam, sakė Afrikos misijų draugijos narys, tėvas Pier Luigi Makalli.
Pagrobtas ir po paros paleistas Kamerūno kardinolas jaučiasi gerai. Žinios apie kardinolo Kristiano Tumi pagrobimą Kamerūne lapkričio 5 dieną papiktino daugelį šalies piliečių, ypač katalikus. Kumbo vyskupas George Enkuo dėkojo Dievui, kad ambazoniečių separatistų sulaikytas 90-metis kardinolas sugrįžo sveikas ir jaučiasi gerai. Lapkričio 6 dieną kardinolas buvo surastas ir išlaisvintas Enčekongo kaime Babezi apskrityje, toli nuo vietovės, kurioje buvo pagrobtas su vietiniu karaliumi Ensofonu Sem Embinglo antruoju. Pasak naujienų portalo Fides, kardinolas išlaisvintas tradicinių lyderių Kumbo katalikų bendruomenės, Kamerūno saugumo ir gynybos pajėgų vieningų pastangų dėka. Toliau ieškoma su kardinolu pagrobtų asmenų. Pasak Afrikos žinių portalų, nėra žinių apie su kardinolu keliavusio karaliaus Ensofono Sem Embinglo antrojo likimą. Iki antradienio lapkričio 10 dienos jis buvo laikomas įkaitu. Socialiniuose tinkluose paskelbti pagrobėjų įrašyti kardinolo ir karaliaus tardymo video įrašai. Misionierių Mill Hill portalas rašo apie šokiruojantį kardinolo Tumi tardymą pagrobimo metu. Kardinolas pagrobėjams pasakė, kad skelbs tiesą su ganytojišku ir bibliniu įsitikinimu ir kad niekas neturi teisės liepti jam skelbti priešingai, nes Dievas jį pašaukė, kad skelbtų tiesą. Bamendos arkivyskupas kardinolo pagrobimą pavadino šventvagišku. Bamendos arkivyskupas Andrew Nkeja kalbėjo lapkričio 7 dieną savo arkivyskupijos įsteigimo auksinio jubiliejaus iškilmėje. Jis sakė tikintiesiems, kad vykstant socialiniams ir politiniams neramumams krašto šiaurės vakarų ir pietvakarių regionuose, tamsos jėgos nenugalės šviesos. Bamendos arkivyskupijos jubiliejaus šventei Šventojo Juozapo katedros aikštėje vadovavo apaštališkasis nuncijus Kamerūne, arkivyskupas Julio Murat. Jis meldė Dievą, kad padėtų neramumų ištiktiems kameruniečiams vėl atrasti taiką. Kamerūno politiniai lyderiai, įskaitant prezidentą Paulą Biją, vieningai pasmerkė kardinolo Tumi pagrobimą. Enso kultūros ir plėtros asociacijos pirmininkas, karaliaus, kardinolo ir juos lydėjusių asmenų pagrobimą pavadino nuožmiu poelgiu, žeminančiu visą Enso tautą, jų papročius ir religijas. Jis paragino visus, galimai susijusius su pastaraisiais įvykiais, įsidėmėti, kad joks žmogus, kad ir koks didis būtų, negali laimėti karo prieš savo tautą.
Romoje sekmadienį, lapkričio 8 dieną, išrinktas naujas suverenaus Maltos ordino vadovas. Ordino valstybės taryba išrinko brolį Marko Lucago, kilusi iš Brešios. Maltos ordinas, suverenus tarptautinės teisės subjektas, palaiko diplomatinius ryšius su 110 valstybių, tarp kurių ir su Lietuva. Kartu yra katalikų bažnyčios vienuolyje, tarnauja vargšams ir ligoniams visame pasaulyje. 70 metų amžiaus brolis Lucago, popiežiaus Šventojo Pauliaus VI giminaitis, išrinktas vietoj balandžio 29 dieną mirusio ordino didžiojo magistro Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, suteiktos didžiojo magistro teisės vadovauti ordinui vienerius metus, kuriems baigiantis bus sušaukti naujojo didžiojo magistro rinkimai. Dar prieš tai turės užbaigti pirmtako didžiojo magistro Giacomo Dalla Torre pradėtą ordino konstitucijos reformą. Brolis Marko Lucago 1975 metais įstojo į Maltos ordiną Italijoje ir 2003 metais davė iškilmingą vienuolinę priesaiką. Tuoj pat po išrinkimo jis prisiekė jį išrinkusios ordino valstybės tarybos ir popiežiaus delegato Maltos ordine paskirtojo kardinolo Silvano Tomazi akivaizdoje. Rinkimuose ordino magistro rūmuose Romoje lapkričio 7-8 dienomis dalyvavo 44 iš 56 ordino valstybės tarybos narių iš Argentinos, Peru, Jungtinių valstijų, Libano, Prancūzijos, Švedijos, Austrijos, Vokietijos, Olandijos, Ispanijos, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Šveicarijos, Maltos ir Italijos. Apie įvykusius rinkimus Maltos ordinas pranešė popiežiui Pranciškui, ordino prioratams ir jų padaliniams bei nacionalinėms Maltos ordino asociacijoms visame pasaulyje, taip pat 110 valstybių, su kuriomis suverenus Maltos ordinas palaiko diplomatinius ryšius.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.